Maadhimisho ya mwaka wa watawa duniani ulioitishwa na Baba Mtakatifu Francisco yamezinduliwa rasmi katika maadhimisho ya Jumapili ya kwanza ya kipindi cha Majilio tarehe 30 Novemba 2014 sanjari na jubilei ya miaka 50 ya waraka wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, fumbo la kanisa Lumen Gentium inavyojulikana na wengi kama mwanga wa mataifa, hati ambayo imefafanua kwa kina na mapana nafasi ya watawa ndani ya kanisa. Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho haya amewaandikia watawa barua ya kichungaji inayobainisha malengo ya mwaka kwa watawa, matarajio na mwelekeo wa mwaka wa watawa utakaohitimishwa hapo tarehe ya 2 Februari 2016, siku kuu ya kutolewa Yesu hekaluni, sanjari na siku ya watawa duniani kama ilivyoelekezwa na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake wa kichungaji kuhusiana na maisha ya kitawa. Katika lengo la kwanza, Baba Mtakatifu anawataka watawa kuthamini uzoefu watakaopata katika maadhimisho ya mwaka wa watawa duniani kwa kuangalia maisha yaliyopita kwa moyo wa shukrani. Mwaka wa watawa duniani iwe ni fursa kwa mashirika ya kitawa na kazi za kitume kuangalia kwa kina na mapana historia na maendeleo ya shirika, kwani simulizi la historia ya mashirika haya ni sehemu ya mchakato wa kutaka kupiaisha utambulisho wao ili kujenga na kuimarisha umoja na mshikamano kati ya wanashirika kwa kutambua na kuthamini asili yao. Baba Mtakatifu anawataka watawa kuchunguza dhamiri zao ili kuangalia kwa kina na mapana jinsi ambavyo wamejitahidi kumwilisha karama ya shirika lao katika nyakati mbalimbali za kihistoria. Wameonyesha ugunduzi gani uliowasaidia kusonga mbele kwa imani na matumaini, ni matatizo na vikwazo gani walivyokutana navyo na jinsi walivyojitahidi kuvipatia ufumbuzi. Hii ni nafasi ya kuangalia pale ambapo shirika limepindisha karama yake kama sehemu ya mapungufu ya kibinadamu au wakati mwingine kwa kutokumbuka mambo msingi katika karama ya shirika. Hapa anasema Baba Mtakatifu ni kuona jinsi ambavyo shirika limethubutu katika kipindi cha miaka 50 iliyopita tangu baada ya maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ulioleta ari na mwamko mpya kutoka kwa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Lengo la pili, anasema Baba Mtakatifu, ni kuhakikisha kwamba watawa wanaishi wakati huu kwa hamasa na moyo mkuu, kwa kutambua na kung'amua asili ya maisha ya utume wa shirika. Kwa waanzilishi, anasema Baba Mtakatifu, injili imekuwa kwao ni kanuni msingi na kwamba katiba za mashirika yao ilikuwa ni sehemu ya mchakato wa kumwilisha injili katika utimilifu wake, huku Yesu Kristo akipewa kipaumbele cha kwanza na kushikamana naye hata kudiriki kusema pamoja na Mtakatifu Paulo, kwangu mimi kuishi ni Kristo. Nadhiri zilimaanisha kuonesha upendo wao wa dhati kwa Kristo. Hii ndiyo hali inayopaswa kuwasukuma watawa kujiuliza wakati huu wa maadhimisho ya mwaka wa watawa jinsi gani wanavyotekeleza mashauri ya kiinjili katika maisha na utume wao, na ikiwa kama kweli nadhiri zimekuwa ni mwongozo na dira ya maisha ya kila siku katika uchaguzi wa mambo ambayo wanapaswa kuyatekeleza. Yesu anawataka kutekeleza kumwilisha neno lake pamoja na kusikia huruma yake, kwa kutambua kwamba upendo hauna mipaka bali umeendelea kufungua njia ili kupeleka upepo wa injili katika tamaduni pamoja na medani mbalimbali za maisha ya mwanadamu. Mwaka wa watawa duniani ni fursa ya kujiuliza maswali msingi, ikiwa kama kweli watawa wamekuwa waaminifu kwa utume waliokabidhiwa na Mama Kanisa, ikiwa kama wameutekeleza kwa moyo wa umoja hata pale ambapo kuna tofauti na kinzani, kwani waanzilishi wa mashirika haya waliguswa kwa namna ya pekee na umoja ulioonyeshwa na mitume walipokuwa wanamzunguka Yesu. Leo hii katika ulimwengu mambo leo kuna kinzani nyingi ambazo zinagumisha maisha ya pamoja kati ya watu wenye tamaduni mbalimbali, kwa kuwanyanyasa wanyonge, kwa kukazia tofauti ambazo si jambo la msingi sana. Watawa wanachangamotishwa kwa namna ya pekee kuhakikisha kwamba wanajenga jumuiya ambayo ni mfano unaotambua utu na heshima ya kila mtu pamoja na kushirikisha karama zao mbalimbali sanjari na kujenga mahusiano ya kidugu. Lengo la tatu la maadhimisho ya mwaka wa watawa ni kukumbatia maisha yajayo kwa matumaini. Matatizo na changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika maisha ya kitawa na kazi za kitume zimepelekea kupungua kwa miito, hasa kutokana na baadhi ya watu kuwa na mawazo mepesi mepesi. Ni katika mawazo kama haya, anasema Baba Mtakatifu Francisco, watawa wanapaswa kujenga matumaini yao ambayo kimsingi ni matunda ya imani kwa Bwana wa historia anayerudia kusema, usiogope maana mimi niko pamoja nawe. Haya ni matumaini, anasema Baba Mtakatifu, ambayo hayakujengwa katika idadi wala kazi, bali kwa yule ambaye wamemwekea matumaini yao kiasi kwamba hakuna lisilowezekana, na kwamba haya ni matumaini yasiyodanganya kamwe. Baba Mtakatifu anawaalika watawa wasitumbukie katika kishawishi cha idadi ya watawa au kazi wanazozifanya, au kwa kujiaminisha katika nguvu zao wenyewe. Watawa vijana wanahimizwa kwa namna ya pekee kuwa ni wadau wakuu katika maadhimisho ya mwaka wa watawa duniani kwa kuanzisha mchakato wa majadiliano na watawa wazee ambao wamewatangulia katika utumishi. Kwa njia ya mshikamano wa kidugu wanaweza kutajirishana uzoefu na mang'amuzi pamoja na kuwashirikisha mawazo ambayo pengine tangu mwanzo hayakufahamika na wengi, ili kutoa mwelekeo na ari mpya, ili kwa njia nyingine tena kuweza kumwilisha Injili, jibu makini linalokidhi mahitaji ya ushuhuda na utangazaji wa habari njema ya kovu. Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho ya mwaka wa watawa analialika kanisa kuonesha furaha inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kurutubishwa na udugu unaomwilishwa katika jumuiya kwa watawa, kujisadaka katika huduma ndani ya kanisa, kwenye familia, kwa vijana, wazee, masikini na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Baba Mtakatifu anaonesha kwamba jamii inayokumbatia utamaduni wa ufanisi, ubora na mafanikio yanayowatenga masikini na wale wasiokuwa na mwelekeo ionjeshe ushuhuda kwa njia ya maisha na kweli kutoka katika maandiko matakatifu, maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Baba Mtakatifu anakumbusha kwamba kanisa haliwezi kukua kwa kuwaongoa watu, bali kwa kuonesha mvuto wenye mguso na mashiko. Hivi ndivyo ilivyo pia kwa maisha ya kitawa ambayo kamwe hayawezi kutegemea ufanisi pamoja na nguvu ya nyenzo zake. Thamani ya kanisa inapata msingi wake kwa kuishi Injili na kutoa ushuhuda wa imani tendaji. Kanisa ni chumvi na mwanga wa dunia, linalochangamotishwa kuonesha ile chachu ya uwepo wa ufalme wa Mungu kwanza kabisa kwa njia ya ushuhuda unaojikita katika upendo wa kidugu, mshikamano pamoja na kushirikishana katika kushuhudia unabii, mwaliko kwa watawa kuamsha tena ulimwengu. Nabii, anasema Baba Mtakatifu, anapata uwezo wa kupembua historia anamoishi na kuipatia tafsiri sahihi. Nabii ana uwezo wa kung'amua pamoja na kukemea dhambi na maovu ya kijamii na ukosefu wa haki, kwa sababu ni mtu huru anayewajibika moja kwa moja mbele ya Mwenyezi Mungu na wala hana mpango na mambo mengine isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Nabii daima ni mtu anayejishikamanisha na maskini wasiokuwa na sauti, kwani anatambua kwamba Mwenyezi Mungu daima yuko upande wao. Baba Mtakatifu Francisco anawataka watawa kuondokana na dhana ya kuishi kwenye ombwe na badala yake wawe na uwezo wa kujenga maeneo ambamo wanaweza kuishi mantiki ya zawadi ya kiinjili yanayojikita kwa namna ya pekee katika udugu, kupokea utofauti sanjari na kuonjeshana upendo. Watawa ni watu wanaotambulikana kuwa ni mabingwa wa umoja, changamoto na mwaliko wa kuonesha tunu hii wakati wa maadhimisho ya mwaka wa watawa, ili kukuza udugu uliooneshwa na waanzilishi wa mashirika ili uweze kukua na kuenea zaidi. Umoja ujioneshe katika jumuiya husika, ndani ya shirika ambamo mara nyingi kuna kinzani, masengenyo, wivu usiokuwa na maendeleo, chuki na hasira. Baba Mtakatifu anawalika watawa kuonesha ushuhuda wa kinabii katika maadhimisho ya mwaka wa watawa kwa kutoka katika mazingira ya mashirika husika, ili kuibua pamoja na mashirika mengine mbinu mkakati katika ngazi ya makanisa mahalia na lile la kiulimwengu kuhusu malezi, uinjilishaji na huduma za kijamii, kwa kujitambua katika ukweli pamoja na kugundua mahitaji mapya kwa watu wa nyakati hizi bila kugubikwa na ugonjwa wa mashirika haya kujitafuta yenyewe. Baba Mtakatifu Francisco anasema anapenda kuona utekelezaji halisi wa mikakati inayopania kuwasaidia na kuwahudumia wakimbizi, uwepo wao wa karibu kwa maskini na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, kuonesha kipaji cha ugunduzi katika katekesi, utangazaji wa neno la Mungu pamoja na maisha ya sala, kwa kufanya marekebisho katika miundo mbinu, kwa kutumia majengo kwa ajili ya kutoa huduma kadiri ya mahitaji ya uinjilishaji na huduma ya mapendo, kwa kusoma alama za nyakati. Baba Mtakatifu Francisco katika barua yake kwa mwaka wa watawa duniani anawaalika waamini walei wanaoshiriki katika karama na utume wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume kujitahidi kuishi mwaka huu kama kipindi cha neema, ili kutambua zawadi waliokirimiwa na Mwenyezi Mungu. Anawaalika kuadhimisha mwaka wa watawa kwa kushirikisha familia nzima, ili kuwa na kujibu kwa pamoja wito wa Roho Mtakatifu kutoka katika jamii mambo leo. Katika maadhimisho ya mwaka wa watawa, wakati watawa watakapokuwa wanakutanika kati yao, wajitahidi hata wao kushiriki kamilifu ili kuonesha zawadi hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ili kuonja karama kutoka kwa mashirika mengine na vyama vya kitume, ili kuweza kutajirishana na kusaidiana kwa pamoja. Kwa moyo unyenyekevu, Baba Mtakatifu Francisco anawaalika watawa waliojiweka wakfu na wanashirika wa mashirika tofauti na makanisa tofauti tofauti na kanisa Katoliki kushirikishana umoja na udugu ili majadiliano ya kiekumene katika maisha ya kitawa yasaidie mchakato wa ujenzi wa umoja kati ya makanisa pamoja na kukoleza moyo wa kuishi kwa amani na utulivu mashirika yenye tamaduni na mapokeo mbalimbali. Baba Mtakatifu anahitimisha barua yake katika maadhimisho ya mwaka wa watawa duniani kwa kualika maaskofu kuendeleza na kukuza karama mbalimbali katika makanisa yao kwa kupokea na kukumbatia karama mpya na zile za zamani kwa kuwasaidia kuwahamasisha na kuwaongoza daima wakionyesha ukaribu wao kwa njia ya upendo kwa wale wanaoteseka na wanyonge ili waweze kupata watawa wengine watakaosaidia kuendeleza jahazi la Kristo. Maaskofu wasaidie watu wa Mungu kwa njia ya mafundisho yao kuhusu umuhimu wa maisha ya kitawa ili utakatifu uweze kung'aa ndani ya kanisa. Kutoka katika studio za Radio Vatican, mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, mtawa wa shirika la Mtakatifu Benedicto.
Ungana kwa sala na maombi Mwenyezi Mungu awa
Oh no.